Täna on emadepäev ja samal ajal me jätkame Toompea koguduses sarja Armastuse revolutsioon. Ma olin nii vaimustatud eelmisest pühapäevast ja ma olin vaimustatud pastor Ivo jutlusest ja sellest sõnumist. Ja kui sa ei olnud eelmine pühapäev siin ja sa ei kuulnud, siis mine koduleheküljele kuule järele ja ma usun, et sa saad sellest osa. Aga see on väga-väga oluline, et me õpime armastama ja tegelikult tihti lugu me koperdame. Armastusega. Me koperdame sellega, et meil ei tule see nii hästi välja, kui me tahaks. Ja me kogeme, et teistel ka alati ei tule hästi välja. Ja meil on alati ruumi, et õppida. Ja minu jutluse tekst on täna hommikul Markuse evangeeliumi 12. Peatükist. Ja kes on piibliga tuttavamad, muidugi te olete tuttavad selle tekstiga, kes mitte, siis on hea tuttavaks saada ja tuttavamaks saada. Ja 28. salmist Markuse evangeeliumi 12 peatükki edasi me loeme ja üks juurte astunud kirjatundjast, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt, milline on kõige esimene käsk? Jeesus vastas, esimene on, kuule Iisrael, issand meie Jumal, on ainus issand ja armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistuse ja kogu oma jõuga. Teine on see, armast oma ligimest nagu ise ennast. Mingid muud neist suuremat käsku ei ole. See küsimus, milline käsk on kõige suurem, oli küsitud tagamõttega. Sest Jeesuse ümber olid kirjatundjad ja tolle aja vaimulikud inimesed ja juhid, kes otsisid võimalust Jeesusele nii-öelda konks taha saada. Ja leida midagi tema juures, kus ta vääratab ja kus ta ütleb midagi, mille tõttu siis nemad saavad teda nii-öelda paika panna. Ja iga kord, kui Jeesus nende sellistele konksuga küsimustele vastab või reageerib, see lihtsalt hämmastab mind, mida Jeesus ütleb. Ja ka seekord ta ütleb midagi täiesti unikaalset, ma ütleks revolutsioonilist. Kui me suudame ennast panna ka selles ajas tagasi sellesse aega, kui Jeesus oli maa peal ja õpetas, siis me teame seda, et need inimesed tolle ühiskonnas elasid vana testamendi seadusalusel, mis tähendas seda, et nende suhe Jumalaga baseerus nende tegudele, nende sooritustele. Ja täpselt samamoodi ka inimeste maailmas tihti lugu tegelikult meie hinnang ka inimeste suhtes, kes meie ümber on, baseerub pigem nende sooritusele kui sellele, kes nad isikuna või inimesena on. Ja selliselt ka väga huvitav, et Jeesus siin ka toob inimese ja Jumala vaheliste suhete selliseks alusfundamendiks ühe määratluse, mida inimesed ei olnud ennem kunagi teinud. Ja nimelt see oli armastus. Et meie Jumala vahelise suhte aluseks ei ole mitte meie sooritus, vaid on armastus. Need on kvalitatiivselt kaks ise asja. Sooritusele baseeritud suhe tugineb sellele, mida ma pean tegema talle. Mida ma pean tegema, et talle meeldida, et see suhe toimiks. Armastusele baseeruv suhe toitub sellele, mida ma tahan teha. See on minu vaba tahe. Need on kvalitatiivselt kaks ise asja. Ja selles suhtes ka nüüd see tekst siin õieti räägib siis inimese ja Jumala vahelise ja inimese vaheliste suhete sellisest maailmast. Aga see, millele ma tahan täna hommikul keskenduda, ei paista sellest tekstist esmapilgul välja. See on varjatud. See on natukene niimoodi siia sisse sellesse teksti nagu kootud. Ja selles mõttes ka huvitav on just nimelt see, et ka inimeste maailmas me vahel ei oska mõista, et ka selles, kuidas me suhtleme inimestega meie ümber, kuidas me isegi suhtleme Jumalaga, et kuidas sellel on üks väga oluline osa selles, kuidas me suhtleme ise endaga. Kuidas me saame ise endaga läbi. Kuidas sa hindad ennast inimesena, kuidas sa suhtled ise endaga ja paljud inimesed maadlevad sellega ühel või teisel viisil, just nimelt sellel baasil, et meie enese hinnang on tegelikult see, mille alusel me ka tihti lugu kohtleme inimesi meie ümber. Näiteks see, kuidas me kasvatame lapsi. See väga palju mõjutab laste enese hinnangut. Näiteks see, milline on meie enese hinnang, see väga palju määratleb ära, kuidas me oma elus toime tuleme. Küsimus ei ole mitte oskustes, vaid küsimus on meie enese hinnangus. Ja enese hinnang ei ole midagi, mida me arvame või tähendab, mida me nagu teame endal olevat või kuidas me teame ennast käsitlevat, vaid enese hinnang on see, kuidas me mõtleme ise endast. Ja enese hinnang tihti lugu ei pruugi üldse vastata tegelikult tegelikusele, sellele, kuidas me tegelikult oleme ja kuidas teised inimesed meid näevad. Aga alva enesehinnanguga või madala enesehinnanguga inimene kipub ennast nägema negatiivselt ja juba selle tõttu ta ka eeldab, et kõik teised inimesed tema ümber näevad teda negatiivselt. Ja sellised madala enesehinnanguga inimesed elavad vabandavalt. Kui nad tulevad kuskile ruumi, kui nad on kuskil suhetes, kui nad suhtlevad inimestega, nad on kogu aeg vabandavad. Niimoodi, et ega ma tegelikult väga nagu ei mõelnudki nii, ega ma tegelikult nagu, ma tegelikult ei taha üldse midagi öelda ja tegelikult ma ei olegi mitte keegi. Üle hinnatud enesehinnanguga inimesed on sellised tihti lugu, kes ilmuvad ruumi ja siis kogu ruum on ainult neid täis. Igal pool on ainult nemad ja ükskõik, kus nad on, ainult nemad on seal. See, millest me räägime ja millest me püüame täna omiku rääkida, on eluterve enesehinnang. Kuidas ennast käsitleda sellisena, et ma võiksin ennast käsitleda elutervelt? Nüüd huvitav on see, et ka kodus isegi, kui me oleme lapsed, siis me juba algusest peale kasvatame oma lapsi ka väga palju selle alusel, mida nad teevad. Kui sa oled hea laps, siis vanaema toob kommi. Tuleb tuttav ette. Kui sa õpid koolis hästi, siis emme ja isi ostavad sulle jäätist. Ja me õpetame juba algusest peale. Meil on niisugused trikid omal viisil, kuidas panna last tegema seda, mida me tahame, et ta teeks. Ja siis meil on oma trikid. Meil on jäätised, meil on kommid, vanaemad, tädid, onud, mingid muud asjad. Ja need kõik siis on nagu väiksed preemiad, millega me siis nagu premeerime last. Ja saame tegema ta seda, mida ta siis peab tegema. Ja pole ime, et laps võtab kodust kaasa selle arusaamise, et kui ta teeb midagi hästi, siis ta on tubli. Ja kui ta midagi hästi ei tee, siis ta ei ole tubli. Sellel on oma koht. Aga kui me räägime ka enese hinnangust, siis tihti lugu ka enese hinnang on midagi sellist, mis ei tulene mitte enne kõike tegudest, vaid tuleb sellest, kuidas me näeme ennast ja millises keskkonnas me kasvame ja kuidas meie vanemad õieti näevad meid. Ja selles suhtes ka, milline on meie suhe ise endaga. Meie suhe ise endaga. Ja ma tean, et see on mõnedele ka täna hommikul siin väljakutse. Mõnedele meist mitte. Aga võibolla siis need, kellele see ei ole väljakutse, meie saame olla abiks nendele, kellele see on väljakutse. Ja need, kes me elame nagu nii öelda väga kõrge enese hinnanguga, et siis see aitab meid võibolla natukene tulla ka maa peale. Heas mõttes, kõige positiivsemas võtmes. Igal juhul meie suhe ise endaga. Teadlased on uurinud seda ja see on fakt, et esimesed 3 aastat inimese arengus on kriitilise tähtsusega. Palju kriitilisema tähtsusega kui ajad, kui laps läheb lasteaeda, kui ta läheb kooli ja kui ta läheb ülikooli ja kui ta abiellub ja nii edasi, nii edasi. Sest et need esimesed 3 aastat lapse arengus on need, mis loovad temas sellised hingelised ja vaimsed kvaliteedid ja sellised terve enesehinnangu, mille tulemusena ta saab hakkama lasteaias, ta saab hakkama koolis, ta saab hakkama ülikoolis, ta saab hakkama abielus, ta saab hakkama elukriisidega ja lõpuks ka oma nii öelda vanemajaaga. Enese hinnang on midagi, mis kujuneb inimesel välja esimeste aastate jooksul. Ja selles on üks määrav roll emal. See, kui turvaline on see keskkond, kus see laps on, millise keskkonna see ema lapsele loob ja kuidas see ema selle lapsega suhtleb, see väga palju määrab ära ka selle lapse turvalisuse ja turvalisusest omakorda tuleb selle lapse enesekindlus. Kui palju on selles maailmas täna inimesi, kellel ei ole sisemist enesekindlust? Kes vaeluvad selle all ja kannatavad selle all, et nad ei ole päris kindlad. Kas nad nüüd teevad õieti või nad teevad valesti, nad ei julge otsustada ja siis nad mõtlevad ja nad vaevavad ennast ja nad lihtsalt on täiesti sassis, sest et nad ei suuda lihtsalt, nendel ei ole kindlust. Enese kindlust teha mingi otsus ja minna selle otsusega edasi. Ja kui otsus on tehtud, siis nad muudavad seda aegalt ümber, siis ei ole see hea, siis ei ole too, siis tuleb jälle teistmoodi seda asja teha. Ühesõnaga, enese kindlus, selle suhtes, mis on otsustatud, mis on tehtud, kuidas asjad on, me aksepteerime oma ümbrust, me oleme eluterved, me saame aru, mis meie kontekstis, meie ümber toimub ja selle keskel me jääme nagu ise endaks. Me ei lase sellel ümbrusel ennast muljuda, aga samal ajal ka me omalt poolt anname signaale ümbrusele, et kuule, mul on ka oma mõte, me oleme julged väitlema, me oleme julged arvamust avaldama. Ja selles mõttes ka terve enesehinnanguga inimesed on tihti inimesed, kes nagu heas mõttes seisavad enda eest. Muidugi nad ei lähe üle laipade, aga nad võitlevad ise enda eest. Ja selles suhtes ka elu terve ja emotsionaalselt selline lähedane suhe on see, mis on tohutult oluline lapsele, eriti tema lapsepõlve kodus. Õpetussõnades, neljandas peatükis, kuningas Saalomon, kõige üks kuulsamaid kuningaid üldse, üks targemaid kuningaid. Kuulake, kuidas ta kirjutab oma emast ja oma isast. Kuulge, pojad, isa manitsust ja pange tähele, et te õpiksite arukust. Sest ma annan teile hea õpetuse, ärge hüljake mu juhatust. Kui ma alles olin oma isa poeg, õrn ja ainus oma ema hoole all, siis õpetas mind mu isa ja ütles mulle, su süda hoidku minu sõnu, pea mu käske, siis sa jääd elama. Taotle tarkust ja arukust, ära seda unusta ja ära kaldu kõrvale mu suu sõnadest, ära seda hülga, sest see hoiab sind, armasta seda, sest see kaitseb sind. Saalomon räägib oma lapsepõlvest. Kuidas tema isa teda õpetas ja kuidas tema ema teda juhatas. Ja ta ütleb oma ema kohta lausa nii, mu ema oli õrn ja ainus, kelle hoole all ma olin. See on hämmastav, et emal ja isal on üks tohutu roll lapse kasvamisel. Ja just nimelt ka, mis puudutab inimese enesehinnangut ja mis puudutab tema sellist kindlust eluga toimetulekuks. Oxfordi sõnaraamat, see on siis ingliskeelne selline üle maailma levinud sõnaraamat, ütleb enesehinnangu kohta nii. See on kindlus oma enda väärtuses ja võimekuses. Üks teine sotsioloogide grupp Marylandi ülikoolist, nemad ütlevad, et enesehinnang on positiivne või negatiivne orientatsioon ise enda suhtes. Enesehinnang on meie enda arvamus meie enda kohta. Mis tegelikult ei tähenda sugugi mitte alati, et see tegelikult nii on, nagu me endast arvame. Kui ma paluksin teil kõigil võtta kätte paper ja pliiatse hakata kirjutama enda kohta, milline inimene sina oled. Mitte nii palju, mida sa teed ja mida sa oled teinud ja nii edasi, aga milline inimene sina oled. Siis millised on need esimesed sõnad, mis sulle tuleksid pähe ise enda kohta? Meil igal ühel on mingisugune sõnavara, mida me kasutame alateadlikult oma mõttes ise enda suhtes. Millised inimesed me oleme? Ja see väga palju määratleb ära ka seda, kuidas me elus suhtleme teiste inimestega, kuidas me tuleme toime erinevate väljakutsetega, kuidas me võtame vastu väljakutseid, kuidas me võtame vastu ka sellised otsuseid, et me võtame riske oma elus või kui vähe või kui palju me neid oleme valmis võtma. Need kõik sõltuvad sellest, kui palju meil on, milline on meie enesehinnang, kui palju meil on enesekindlust, kui palju meil on sellist turvatunnet meie enda sees, kui palju meil on sellist enesemääratlust, et ma saan hakkama. Mis iganes, ma saan hakkama selle asjaga. Minu lemmik lugu piiblis, Taavet läheb Koljatile vastu ja ta ütleb, siin sa oled, ma võtan su pea maha. Sest ma enne murtsin karu ja enne murtsin lõvi ja nüüd ma tulen sinu vastu ja ma teen sul 1-0 ära. Uskumatu enesekindlus, julgus astuda vastu ühele kõige ohtlikumale vaenlasele, keda me üldse piibli lehekülgedelt võime leida. Aga need koljatid on kõik meie oma elus, ühel või teisel viisil. Meil igal ühel on asju, mis meid hirmutavad. Mingid olukorrad, mis panevad meid nii öelda, kas siis võitlema või ära jooksma. Taavet otsustas, et ta võtab selle koljatil pea maha ja asi valmis. Eks? Ja selles suhtes ka enesekindlus on midagi sellist, mida me vajame elus toimetulekuks. Ja kui meil ei ole seda, siis me oleme hädas, me oleme hädas, me oleme ükskord hädas, me oleme teinekord hädas ja me nagu jäämegi mingisugusesse olukorda, kus jälle see sama asi kordub ja kordub. Ja selles suhtes ka piibel on täis lugusid inimestest, kes võitlesid erinevates olukordades ja kelle enesehinnang tihti lugu oli väga madal. Kelle enesehinnang ei olnud kõrge. Aga ometigi, kui nad nagu ühendasid oma elu Jumalaga ja läksid koos Jumalaga välja, siis me võime näha, et nad elasid ühte vapustavalt suurt ja vägevat ja võimast elu. Ja kui nüüd Jeesus ütleb, et me armastaksime Jumalat kõigepealt, see on esimene käsk, kui ta ütleb, et me armastaksime ligimest nägu ise ennast, siis tegelikult see, kuidas me ennast määratleme, see teeb meid võimeliseks ka armastama teisi inimesi. Mitte rohkem üle selle, kuidas me armastame tegelikult ise ennast. Nii et selles plaanis nii lihtne on näha teiste vigu, nii lihtne on näha, kuidas nemad teevad asju, võibolla valesti või mida iganes, aga hakkame täna pihta ise endast. Mis siis ehitab elu tervet enne sinnangut? See on minu sõnum täna, enne kui me täna lõpetame. Mis siis ehitab elu tervet enese hinnangut? Ja see on tohutult põnev. Ma ütlen teile juba ette ära, et see on väga-väga põnev. Esimese Tessaloonika kiri, 5. peatükk, 14. salm, ütleb nii. Meie aga manitseme teid vennad, noomige korratuid, julgustage pelglikke, äidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu. Kolossa kirja 3. peatükkis 21. salmis ütleb apostel Paulus, isad ärge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks. Nüüd see Tessaloonika kirja koht ütleb siin niimoodi, et julgustage pelglikke. See, mis ehitab ühte positiivset ja elutervet enese hinnangut, on julgustus. Julgustus. Julgustage pelglikke. Eelmises 1968. aasta eestikeelses tõlkes öeldakse siin julgustage argu. Ja nüüd Kolossa kirjas ütleb apostel Paulus, ärge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks. Ühe sõnaga siin kasutatakse mõlemas tekstis sõna arg. Argus on midagi, mis on ühe iseloomulik madala enesehinnanguga inimesele. Madala enesehinnanguga inimene on arg. Ja siin ütleb Paulus, ärge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks. Pigem julgustage neid. Julgustage neid. Julgustage argu. Julgustage neid, kes on madala enesehinnanguga. Julgustage neid, kes on läbi kukkunud. Julgustage neid, kes on eksinud, valesti läinud oma asjadega või mida iganes. Mida julgustus teeb, on julgustus ehitab. Nüüd see teine sõna, mida Paulus siin kasutab, on väga-väga huvitav. Ta ütleb niimoodi, ärge riielge oma lastega. Ma uurisin seda sõna ja ma leidsin, et ainult eestikeelses piiblis on sõna riidlema. Teistes tõlgetes ei ole sõna riidlema. Ja ma ei tea, kus see siia ilmus. Teistes tekstides räägitakse sellest, et ärge olge kibestunud oma laste peale. Ärge olge ärritatud, ärge suhelge oma lastega ärrituse baasil, kibestuse baasil. Ja siis me võime mõista, et riielda võib tõesti ärrituse baasil. Riielda võib ka tõenäoliselt ilma emotsioonita, kui see sul hästi välja tuleb. Paljud meist, meil ei tule see alati hästi välja. Me alles siis hakkame midagi ütlema, kui meil juba emotsioonid käivad üle pea. Ja siis me võtame asjad käsile. Aga me ei korrigeeri asju ennem, kui emotsioonid ei ole üles läinud nii-öelda. Ja selles mõttes ka see, mida Paulus ütleb siin, sellel on üks tohutult sügav tähendus. Julgustage pelglike argu. Julgustage neid, ehitage neid üles. Oma lastega tehke seda sama. Ärge olge kibestunud nende peale, ärge olge vihased nende peale, ehitage neid üles. Nüüd, kindlasti sa võibolla küsida, et aga kuidas me siis ehitame neid üles? Nimelt, huvitav on see, et isegi Paulus siin ütleb seda isade kohta, tegelikult see käib emade kohta täpselt samamoodi, see käib meie kõigi kohta. Me kõik vajame ehitada üksteist üles. Ja ehitada üles nii, et see ehitab meie sees ka üles ühe positiivse enesehinnangu, ühe positiivse minapildi. Elu näitab seda, et kui lapsega vihaselt riielda, siis ta enesehinnang mureneb. Ja argus on üks, nagu ma ütlesin, madala enesehinnangu komponente. Me vajame üksteist julgustada rohkem kui kunagi varem. Ja eriti ka siin Eestimaal. Me vajame seda väga teha, aga tegelikult see on universaalne teema. Me vajame üksteist julgustada. Me vajame üksteist julgustada ja uskuda üksteisesse. Sest see, mida Saalomon ütles õpetussõnades, ütles ta nii, et minu ema ja isa olid minuga, nad juhatasid mind ja ütlesid, et otsi tarkust. Ja tegelikult, mida nad ütlesid talle, oli see, et kuule, sa saad hakkama oma elus. Nad valmistasid oma last saama oma elus ise hakkama. Ja see on üks suurim kingitus, mida üks vanem võib oma lapsele teha. On see ema või isa ja nad koos loomulikult, et nad valmistavad oma lapse ette nii, et ta saab ise hakkama. Kas ta peab kõik õietide ja täiuslikult tegema? Kaugel sellest. Aga kui ta saab ise hakkama, siis sa oled juba teinud oma tööd väga hästi. Kui laps tuleb ise toime, ta on vastutustundlik, ta võtab oma elu eest vastutust, ta on võimeline nagu heas mõttes sotsiaalselt olema vastutav oma otsuste eest, oma valikute eest, ta nagu saab aru, millises keskkonnas ta elab, tal on üks terve arusaamine ise endast, oma võimetest, oma tugevustest, oma nõrkustest. Meie piiblikoolis, see on hämmastav, meie visioon on aidata inimestel avastada Jumal antud potentsiaali ja meil on läbi kogu aasta iga nädal isikliku arengu loengud. Ja ma olen nii vaimustatud nendest loengutest, sellepärast, et nendest loengutest me saame käsitleda just neid teemasid, mis õpilasi arendavad, mis julgustavad ja mis annavad nendele teadmisi sellest, kes nemad on. Me teeme erinevaid teste, me teeme vaimuandide teste, me teeme isiksuse teste, me teeme erinevaid teste veel ja kõik ainult selle nimel, et õpilased saaksid ise endast rohkem teadlikumaks, kes nemad on ja nemad võiksid oma tugevuste peal minna ellu ja astuda piiblikoolist välja ja olla tugevamad sellest, kes nemad on. Sest kui me ei tea, kes me oleme, siis me tegelikult oleme nõrgad. Nõrgad armastama ka teisi inimesi. Nõrgad ka olema konflikti olukordades ja tooma sinna rahu ja lahendust, mitte veel lisama võibolla sinna õli tulle juurde. Nii et selles mõttes, kuidas siis julgustada? Esimene asi, mida julgustus teeb, on julgustus ehitab enesekindlust. Enesekindel inimene tunneb ennast igas olukorras turvaliselt. Ta on endast kindel. Ja enesekindel inimene tuleb ka paremini toime läbi kukkumistega. Küsimus ei ole ainult edus, küsimus on ka läbi kukkumistes. Kuidas sa tuled toime sellega, kui asjad läksid viltu ja valesti? Mis siis saab? Kas sinu maailm kukub kokku? Või sa ütled, aah, see oli üks hea võimalus õppida, ma lähen edasi. Mida julgustus veel teeb väga palju on, ta ehitab eneseväärikust. Ta ehitab seda, et sa saad endast teadlikumaks ja selle tulemusena sinu enda väärtus, sinu enda silmis on sellele vastav, milline inimene sa oled. Mis on sinu tugevused, millised on sinu nõrkused. Ja tegelikult ka nõrkustest teada saamine on üks väga, väga oluline komponent. Ja seda just nimelt sellepärast, et sa tead, mis on su nõrkused. Sa ei ole täiuslik, kiigi meist ei ole täiuslik, igal ühel meist on omad nõrkused. Aga nüüd ma tahan anda mõned näpunäite, et kuidas siis julgustada. Okei, olete te valmis selleks? Esimene asi, kui sa julgustad inimesi, ole spetsiifiline. Ära lihtsalt anna hinnanguid, oi, see oli super. Oi, küll see oli hea. Ja niimoodi emotsionaalselt. Ütle, mis oli hea. Ütle, mis sulle meeldis. Mulle meeldis eelmine pühapäev Ivo jutlus. Mulle meeldis. Ivo, sa tegid hästi. See oli, need näited, mis sa rääkisid, need olid tohutult julgustavad, need olid üles ehitavad ja mulle jääb see jutlus pikaks ajaks meelde armasta oma vaenlasi. See oli väga hea. Kui sa ütled midagi ja tunnustad kedagi, siis ütle, mis asi see on, mille sa tunnustad. Mitte ära lihtsalt ütle, oi, küll see oli äge. Aga mis asi siis oli äge? Mis tegi selle asja mõnusaks? Mis sulle meeldis selle juures? Ja selles suhtes ka, kui me julgustame kedagi, siis tegelikult see, et me ütleme, et midagi lihtsalt oli hästi, on tore. Aga tihti lugu tegelikult see ei ole piisav. Ja see ei ole piisav just nimelt arengu mõttes. Ja kui ka nüüd uurida piiblit ja uurida just seda sõna julgustus ja otsida, mitte isegi otsida, aga sa leiad seda eestikeelsest piiblist kohe, seal on teine sõna manitsemine. Ja uskumatu, et eestikeelne piibel on seda ikka veel nii täis. Mida teistest tõlgetes ei ole. Lähed selle koha juurde, kus sa leiad eestikeeles sõna manitsus ja lähed teistesse piiblitõlgetesse ja sa leiad, et seal ei ole sellise sõna nagu manitsus. Seal on sõna korrigeerimine, instrueerimine, õpetamine, juhendamine. Aga me tahaks manitseda kohe, kui ma kedagi ainult saaks. Ja mõned inimesed vahel arvavad, et nendel on lausa manitsemise anne. Olete te mõnda kohand? Mul on au olnud. Kui ainult saaks kellegi kätte natuke nahutada, võt, siis oleks see õige värk. Ja vahest me ootame, et keegi meid nahutab. Siis meil on nagu tunne, et see on ikka päris asi. kohutav, kuidas me loeme sisse piiblisse ja kuidas me loeme sisse oma ellu mingisugused kultuurilisi asju. Loeme Jumala riiki oma ellu. Ja Jumala riik on kasv, Jumala riik on julgustus, Jumala riik on üksteise üles ehitamine, üksteise toetamine, üksteise tugevuste nii öelda arendamine ja aitamine. See on Jumala riik. Mitte see, kuidas me saaks rohkem üksteist nahutada ja kellegile jälle kuskil mingisugused triibulised teha. See ei ole Jumala riik. Ja selles mõttes esimene asi ole spetsiifiline. Teiseks, julgusta teist inimest asju proovima. Julgusta teda elama suuremat elu. Meil on piiblikoolis sellel aastal 5 õpilast. Ja ühel või teisel viisil ma usun, et paljudest nendest võivad saada juhid ja pastorid kogudustes. Kõige selle protsessi tulemusena, kus me oleme aasta jooksul läbi käinud, nad täna usuvad, et nad on päris palju võimelised tegema. Ja see, mida Jumal nende elus veel tegema hakkab, seda me näeme järgnevat aastate jooksul, aga mida ma tahan öelda, on see julgusta inimesi asju proovima, mis see iganes ka ei oleks. Lastele kodus. Ma vaatan kauplustes ja mulle süda tilgub verd, ma peaaegu läheks juurde ja ma võtaks selle asja käsile, aga ma olen olnud selles suhtes siis madale enesehinnanguga. Et emad, kuidas nad käituvad poes oma lastega, kes nutavad? Nad lähevad nii närviliseks ja nad on nii närvilised oma lastega, et mul on kahju vaadata, mida nad selle lapsega teevad. See on nende laps ja nad käituvad nagu mingi asjaga, sest nendel ei ole kannatust. Omiku kodus kiiresti tõmbavad jope luku kinni lapsel ja laps uksest välja lastaeda ja asi valmis. Selle asemel, et laps võiks ise õppida, ise proovida, ise katsetada, ise õppida ennast tundma oma võimeid. Selle asemel me teeme selle töö nende eest ära. Me ei saa seda teha. Me ei tohi seda teha. Me ei tohi seda ka koguduses teha, kes me oleme vanem põlvkond. Me ei saa kõike noorte eest ära teha. Noored peavad ise õppima, nad peavad ise jõudma asjadeni. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. See on elu. See on elu. Luba teistel asju proovida. Luba nendel eksida. Luba nendel olla mitte täiuslik. Amen. Ja see on nii mõnus näha, kuidas inimesed arenevad. See on nii mõnus näha, kuidas lapsed kasvavad. Kas pole? Lubame seda. Kolmandaks. Aksepteerime inimesi sellisena, kes nad hetkel on ja kus nad oma eluga on. Ka vanematena. Me ju tahaksime kohe, et lapsed oleks sellel tasemel, kus meie oleme. Ega ma parem pole. Ma olen ka vanem. Ma olen palju elust õppinud. Ja ma õpin ikka veel väga palju elust. Ja see on üks parim viis õppida, kui päris aus olla. Jälgid elu, vaatad, mis toimub. Ja õpid sellest, omandad sellest jälle uusi oskusi ja uusi teadmisi ja saad rohkem aru asjadest. Ja huvitav on see, et mis puudutab ka, mis see minu punkt nüüd oli? Seda ma tahtsin öelda. See on nii oluline. See on tohutult oluline. Et kui me julgustame inimesi, siis me nagu tuleme nende tasemele. Me ei eelda, et nad on kohe seal, kus meie oleme. Täpselt sama lugu on lastega. Nad ei ole meie tasemel, nad ei mõtle nii, nagu meie mõtleme, aga me tuleme nende tasemele ja me nagu lähtume nendest, mitte ise endast. Aga tihti lugu vanematena ka me ikka väga kiiresti mõtleme, et kõik peab käima kogu maailm ainult nii, nagu meie sellest aru saame ja nagu meie sellest mõtleme. Ja sellepärast ütleb nüüd apostel Paulus Tessaloonika kirja 5. peatükis 11. salmis, seepärast julgustage üksteist. Julgustage üksteist ja iga üks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Iga üks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Kolm asja täna, mida te saate siit kaasa võtta ja mida me saame siit kaasa võtta. Ole spetsiifiline, kui sa annad julgustust. Julgusta asju proovima, julgusta elama suuremat elu. Las nad teevad oma vead. Las nad teevad. Kõige hullem on see, kui alguses peale trehtili see lõõr on nii kitsas. Las olla lehter lai. Küll see eluga ja kogemustega ja muud asjadega tuleb väiksemaks. Ja tuleb parajaks. Kolmandaks, aksepteeri inimesi sellisena, nagu nad on. Ja sellisena, nagu nad hetkel on. Nad on oma valikute tulemusena seal, kus nad on. Midagi ole teha, nii elu ongi. Aga samal ajal Jumal võtab meid sellisena. Nii et selles mõttes ka see, kuidas sa tahad, et teised sind kohtlevad, samamoodi kohtlega teisi. See sama kõik käib ema ja lapse suhete kohta. See on ema armastus, mis ikka armastab isegi siis, kui selleks ei ole väga palju põhjust. Ma tahan lõpetuseks rääkida ühe loo, mida ma mõned aastat tagasi rääkisin. Aga see lugu on midagi niukest mis ja erilist, et ma tahan seda teiega täna omiku uuesti jagada ja ma lõpetan sellega. Üks kuulus Ameerika kolumnist, tema nimi on Irma Pörnbeck. Ta räägib sellest, kuidas Jumal lõi ema. Sellel päeval, kui Jumal ema loob, on ta tegevuses kogu päeva. Ingel küsib temalt, sa veedad sellega siin nii palju aega. Jumal pöördub ingli poole ja küsib, kas oled lugenud selle mudeli spetsifikatsiooni? Ta peab olema täiesti pesemiskindel, aga mitte plastikust. Ta peab koosnema umbes 180 liikuvast detailist, nii et ükski nendest ei ole vahetatav. Tal peab olema suudlus, mis tervendab kõik. On selleks siis murtud jalg või murtud süda. Tal peab olema süli, mis ei kaota midagi, isegi kui ta tõuseb püsti. Ta peab olema võimeline funktsioneerima musta kohvi ja toiduga, mis teistest üle jääb. Samuti peaks tal olema 6 paari käsi. 6 paari käsi, ütleb ingel. See on küll võimatu. Ei, see ei ole mitte 6 paari käsi, mis mulle raskusi valmistab. See on 3 paari silmi. Ta peaks olema võimeline nägema suletud ukste taha. Nii et ta küsib laste käest, mida nad seal teevad. Samal ajal juba teades, mida nad seal teevad. Tal peab olema 1 paar silmi selja taga, et näha asju, mida ta pole määratud nägema, kuid mida ta peab nägema. Ning samuti peab tal olema 1 paar silmi enda ees, et näha last, kes just vajab sülle võtmist, armastavad sülelust ja mõistmist ilma ühegi sõnata. Siis ingel vaatas seda uut mudelit lähemalt ja ta ütles, aga ta on nii pehme. Oo ei, ta on vastupidav, ütles Jumal. Sa saad olema üllatunud, kui palju ema võib korda saata. Kas ta võib ka mõelda, küsib ingel. Ta mitte ainult ei mõtle, ütleb Jumal, ta võib ka põhjendada. Teha kompromisse ja isegi veenda. Siis see ingel astus lähemale ja katsus tema põski. See ju lekib. Ma ütlesin sulle, et sa ei saa panna nii palju ühte välja andesse. See ei leki, ütleb Jumal, vaid see on pisar. Seda kõike on liiga palju, ütles ingel. Sa võid panna selle kõik küll ühte mudelisse. Aga miks sa ei võiks täna õhtul pisut puhata ja mõelda asjade üle järele ning homme jätkata? Ei, ma ei või, ütleb Jumal. Ma olen üsna ligi sellele, et luua kedagi, kes väga palju sarnaneb sellele, kes mina olen. Tänu emadele, me oleme täna need, kes me oleme. Tõenäoliselt, isegi et me täna emotsionaalselt ja heldimusega mõtleme oma emadele, meie kellegi ema ei ole olnud täiuslik. Aga ta on ikkagi meie ema. Ta on parim, mis meil on olnud. Ja väga palju neid omadusi, mida Jumal ühte emasse on pannud, on omadused, mida Jumal kannab endas. Ja isegi kui sa oled täna siin ja sinu elu võibolla on katki, sinu süda on katki, sa oled olukordades, kus midagi on läinud valesti. Võibolla sinu ja sinu ema vahel, aga võibolla sinu ja sinu lapse vahel. siis täna on lootust, sest Jumal ütleb, mina tahan sulle anda seda kõike, millest sa oled puudu tunnud. Mina tahan täita sinu südame oma armuga ja mina tahan parandada need haavad ja tuua lepitust ja tuua andestust. Kas me tõuseme ühes koos? Mõne hetke pärast me palvetame, aga enne seda me laulame ja mõtleme just nimelt sellele, milline on Jumala armastus, milline on Jumala arm, milline on Jumala halastus ja milline on Jumala pikk meel ja heldus meie kõigi vastu.